De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe xoves, estamos a día 19 de maio e retomamos esta outra mirada. Xa saben que estes días tivemos así algunhas dificultades para estar con vostedes. Onte non podemos realizar o programa, tivemos problemas informáticos que nos tiveron pois este fin de semana tamén, ou, bueno, este fin de semana, non, mellor dito, esta ponte, non, ou que para quen fora ponte, en todo caso, este festivo do día 17 de maio, pues, e tamén a fin de semana con dificultades nas emisións por mor deso, de unha cuestión informática, de un problema informático que aínda non temos resolto de todo, pero que, bueno, pouco a pouco imos trampeando e finalmente hoxe podemos retomar esta outra mirada á actualidade que lle dedicamos cada día desde aquí, desde Radio Leiros, con, bueno, coa complicidade de todos vostedes. Outra mirada do xoves, como digo, 19 de maio, un día que empezou así con, bueno, pues con, por que non decirlo, con chuvias, con unha chuvia así desta puñetera, que non era ni siquiera chuvia, como suele decir, sino que era así un chirimía bastante molesto. Parece que vai abrindo un pouco a cousa. Mañá probablemente aínda pois podamos ter unha xornada decentilla, pero non se preocupen porque o sábado volve a empeorar a situación. Desto falaremos dentro de un momento. Bueno, comenzamos esta, comento esta outra mirada de hoxe. Bueno, xa saben que hai, que desapareceu un avión de Egipter que saiu desde París, voaba en dirección ao Cairo e perdeuse con 66 pasaxeiros. Alguns periódicos, concretamente La Voz de Galicia, na edición digital, xa apunta que estrelouse no mar preto da illa grega de Cárpatos. Despegara de París horas antes con destino ao Cairo e entrara xa no espacio aéreo Egipto. Bueno, pois esa é a noticia que nos traía, que nos ten un pouco convencionados, un novo accidente aéreo, bueno, accidente en principio, a desaparición de un avión con 66 personas a bordo, que, bueno, que viaxaban entre París e o Cairo. Comenzamos tamén, quería facelo comentando unha información que publica o Diario Público, o Digital Público, que me parece inquietante tamén. Sabemos que nes sodes, donde vivides, e iremos directamente a por vos. Estes son correos electrónicos que se enviaron a Alfonso Lázaro e a Raúl García. Estes eran os famosos titiriteros. Por certo, a Fiscalía non ve delito na actuación dos titiriteros. Bueno, estes eran os famosos titiriteros que foron denunciados e encarcelados pola Audiencia Nacional, incomunicados, etc., por un suposto delito de apoloxía do terrorismo. Bueno, pois estes, esta xente, cando saiu do cárcere, mesmo día que saiu do cárcere, recibían uns correos electrónicos. O curioso é que, ao parecer, bueno, eses datos aos que tiveron acceso as persoas que mandaron os correos só estaban en poder da policía. Os titiriteiros Alfonso Lázaro e Raúl García, que están investigados pola Audiencia Nacional por facer un espectáculo con escenas de contenido violento, eso que día, entre outras cosas, denuncia ante un público infantil durante os últimos carnavales de Madrid, barallan denunciar na Fiscalía as ameazas de morte que recibiron tras a súa detención e o seu ingreso en prisión provisional durante 5 días o pasado mes de febreiro. Imos vos deixar as cousas moi claras, fillos de puta de merda. Respetamos absolutamente a libertad de expresión, pero non a apoloxía do terrorismo. Sabemos perfectamente quen sodes, donde vivides individualmente e donde estades, e advertimos-vos e avisamos-vos que teñades moito cuidado. Isto agora, que se as cousas cambian, iremos directamente a por vos. Destaca en subliñado un mensaxe firmado por Octavio Bombarier, que concluye: o meu pai morreu en un atentado de ETA. Algunas de estas amenazas de morte causaron un especial alarma entre as defensas de ambos artistas, xa que identifican os nomes dos seus pais, dos pais dos artistas. Así, un dos mensaxes enviados a Lázaro e García avisa: estos efímeros segundos de gloria titiriflautera vamos a costar moi caros, a vos e a Adeli, Mariluz, Juanma e Carlos, pois o de menos vai a ser o calvario judicial que vos espera. Teño uns amigos mexicanos e brasileiros que me dixeron que con algunhas cousas non se xoga, e menos niñatos come merda como a vos. A mensaxe está firmada por un tal Cautivo Desarmado e foi enviado dende unha conta de Gmail aos correos electrónicos dos titiriteiros o pasado 11 de febreiro, data na que ambos foron excarcelados por orde do xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno. Ninguén, e a información que publica Público, podía saber os nombres dos pais dos titiriteiros, salvo alguén con acceso aos seus documentos nacionais de identidade ou aos atestados policiais da detención, que foron entregados na Audiencia Nacional. Sosteñen fontes da defensa que destacan a preocupación dos artistas reside en como poderon afectar esas amenazas ao seu entorno familiar. Bueno, ao parecer, alguén que non coñecía a estas personas, pero que si tivo acceso aos seus datos policiais e aos seus documentos nacionais de identidade, pois escribiu estes correos electrónicos. E a preocupación está tamén en saber como chegou esa información personal aos autores destes correos electrónicos amenazantes. Que algo cheira a podre, e non en Dinamarca, senón por aquí últimamente. En fin, así comenzamos esta outra mirada do xoves, día 19 de marzo, con saúdos tamén a Paris Ares, que como sempre ocúpase dos controis técnicos e como sempre tamén comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal?
Pois nada, aquí disfrutando da bonanza climatolóxica.
Bueno, non te queixes, que xa parece que abriu un pouquiño, home.
Abriu, pero que a, sí, a testa ou que abriu. Porque isto non ten nome meu.
Bueno, en fin.
Falando disso, facíame gracia un destes cómicos, creo que era Roberto Vilar, o de Land Rover, ¿no? Na TVG, que colgou nas redes sociais un vídeo, pero estaba moi ben, moi coñeiro, ¿no? Dicía, onte non estaba, pero hoxe parece que sí, y tal. E daquela home estaba así na escuridade, agachábase, non? Abría a fiestra e vía o sol, e o tipo casi choraba, ¿no? Dicía, o sol, por fin, o sol. Bueno, mira, graciosísimo, de verdade que sí, era moi bo. E claro, non é pa menos, ¿eh?
Non é pa menos,
non é pa menos.
Me tengando, pois, se subir o
sol a chorar. Moi bo ese vídeo, bueno, moi bo.
Bueno, aí estaba vendo aquí un Twitter que me chamou moita atención, de Radio Televisión Española, que sí, en fin, para algunhas noticias parece que andan espabilados. Sí, está moi ben. Dice, Arapesa, tribo de Papúa Nueva Guinea, que conseguiu eliminar o deseo sexual. Amén. Sí. Di que o deseo sexual é unha das sensacións máis intensas que se poden experimentar. Considerase natural, é algo intrínseco á especie humana. En fin, provoca, como todo mundo sabe, reaccións físicas e psicolóxicas, etcétera, etcétera. Bueno, pois os arapés de Papúa Nueva Guinea teñen un sistema de creencias e de valores que concede, na que lle conceden gran importancia á familia e á crianza dos fillos, no que o sexo non ten valor. Este pobo caracterízase por ser pacífico, sociable e xeneroso. Unha cultura plagada de tabús e un complexo sistema de creencias fundamentadas no medo. Os bruxos deste grupo, según a súa opinión, son capaces de exercer o seu poder sobre outros utilizando a suciedade das personas. Cando un xoven se excita diante dun descoñecido, pensan que está baixo o encantamento de un mago que desea obter os seus fluidos sexuales. As mulleres non coñecen o orgasmo, como debe ser, e as parellas conviven, unha aportación irónica miña. As parellas conviven durante anos antes de manter relacións sexuais. Sabes? En fin, bueno, imos a...
ao desastre ese do tempo, non?
Imos ao que imos, si queres faloche...
Ah, un momento, que tú parao.
Ah, no, bueno.
Que tú parao.
Daquela digo che que está de santo.
Home, vamos. Bueno. Estaba desexoso xa.
Oxe, San Celestino.
Celestino.
Quinto.
Ah, Celestino V.
San Celestino V,
O sea, que hubo catro antes que tamén eran santos.
Tamén.
Vale,
así que pues,
moi ben.
San Celestino V. Así pues que parabéns aos celestinos.
Quintos. E se viven indo por riba nun quinto, pois pues xa vamos, o máximo.
Bueno, daquela xa é capicúa.
Aí estamos.
Chove na casa.
Bueno, xa sei que o estáis desexando, así que conto vos o tempo. Bueno, agardamos eso, bueno, para hoxe, pola mañá. Chuvias febles, máis probables a metade oeste, pero pola tarde, sempre hai que ter esperanzas. Pola tarde abriranse grandes claros no interior, mentras
que me importa que sean no interior, aquí se van a abrir.
Mentras non. Que permanecerán as nubes na franxa costeira.
Pues daquela.
Bueno, temperaturas tanto mínimas como máximas, que en ascenso lixeiro e vento frouxo de compoñente oeste. Mañá, sin embargo, mañá venres, influencia anticiclónica, aínda que con vento do oeste que aporta humidade, non todo hai que dicilo. Durante a mañá ceos parcialmente cubertos na franxa costeira, néboas en moitos puntos do interior. Conforme avance o día, os ceos irán quedando con nubes de tipo alto e con formación de nubes de evolución no sueste das provincias de Lugo e Ourense, donde en Bosmos se podría registrar algún chuasco de carácter tormentoso, por alá, polo oeste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios, as máximas experimentan mañá un lixeiro ascenso, con ventos frouxos de compoñente oeste. Como sei que a ti interesa moito o tema do o tempo para o fin de semana, direiche que o sábado a cousa empeora. Baixas presións.
Por suposto, pero déxame adivinar, aquí o luns seguro que hai bo tempo.
Millora.
Se o sabía, non o dixen outro día.
Baixas presións sobre as illas británicas, que van facer que unha fronte cruce Galicia. Durante a mañá ceos parcialmente cubertos con máis nubes no litoral atlántico. Pola tarde chegan as chuvias, que serán probables en calquera punto de Galicia. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que descenden moderadamente. Vento que soparrá tamén do suroeste, moderado, con intervalos fortes no litoral da Coruña. E o domingo, pois aire frío que queda aínda desa fronte do sábado, polo que se agarda unha xornada de inestabilidade, tamén con temperaturas baixas para esta época do ano, con ceos con intervalos anubrados e con chuvascos que serán máis frecuentes e probables durante a mañá. Temperaturas tanto máximas como mínimas en moderado descenso, evento moderado de componente oeste. Eso sí, o luns parece que mellora a cousa.
Ai, se o luns mellora, xa que felicidade, meu, que ben.
Sí. Luns, cando veñes para traballar, pois
aí, home, aí, fantástico, moi ben.
De semana, pois
mira, e non se pode facer nada.
Home, hai os recursos de, eu que sei, de, pero é que creo que as rogativas son sempre para que chova, non é para que
non para que faga sol.
Non, as rogativas é por si, para que caia máis auga, así que non sei.
Non, pois deixe como está.
Bueno,
non vai a ser.
Deixémola
tal cual.
Deixémola como está logo. Bueno, pues vamos a... teño que dicirche que a delegación do goberno de Madrid multará os organizadores do aniversario do 15M, por andar organizando aniversarios de por calladas desas. Bueno, pois sí, acabo de lelo nun tuit. Imos co repaso, se che parece, ás portadas dos periódicos coruñeses.
Veña.
Contoche as miserias.
Va.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo repasar esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que, bueno, pues ten como noticia máis destacada a desaparición dese avión de Egipter con 66 persoas a bordo, que se estrelou, segundo La Voz, no mar preto da illa grega de Cárpatos. O aparello despegara de París horas antes, con destino al Cairo, e xa entrara no espacio aéreo egipcio. Era un Airbus 320, e esa desaparición súmase ao secuestro de un dos avións da compañía, desa mesma compañía, no mes de marzo, e a un atentado en outubro no que se vincularon varios traballadores da aerolínea. De momento, pois, bueno, todo o que hai non se sabe, non hai información aínda das causas que propiciaron a desaparición dese avión e a súa caída, ao parecer, ao mar preto da illa grega de Cárpatos. La Voz de Galicia tamén pois reflexa a noticia de que morre un traballador dunha subcontrata nun barco en reparación en Navantia Fene. O empregado, a parecer, caeu a un tanque do navío. E tamén, milleiros de causas judiciais pecharánse incompletas se non se revisan antes do día 6 de xuño. O Consello Fiscal asume que non pode calificar a tempo os asuntos pendentes e pide máis atribucións e máis medios. La Voz destaca tamén que Citroën terá traballo en Vigo para os vindeiros 10 anos con un todocaminos de Peugeot. O presidente do grupo anuncia unha inversión de 640 millóns de euros na planta ata o 2020. O todocaminos ou todocamiños debe ser os que antes chamábamos todoterreno, non?
Penso que sí. Penso que sí. Algo así.
De vez en cando cambiamos un pouco así os nomes.
Bueno, pues está ben cambiar, non? Bueno, pues, novidosas para vender iso.
Todo Camiños. De Peugeot, que se fabricará na planta de Citroën en
todo
Vigo.
Camiños, todo Reiros, todo Corredoiras, en fin, esas cousas.
Pues eso. Destaca tamén La Voz que localizan o corpo de un concelleiro de Monforte que fora asesinado no ano 1938. Unha asociación ofrecese a sacalo da fosa común na que se atopa. Tamén que, bueno, últimamente na Coruña pois hai moitas pintadas, hai grafitis, hai, en fin, cousas feas.
E baches.
La Voz di que hai colchóns, grafitis e alcohol que nublan as vistas da cidade, que varios ocupas adonáronse dunha superficie sumida no abandono e totalmente invadida polas pintadas. Ese é o que di o periódico coruñés. Tamén en este periódico lemos que casi 290 profesores acreditados agardan pola súa cátedra nas tres universidades galegas. Máis de 150 son da Universidade de Santiago. A de Vigo estima unha bolsa de 80 e a coruñesa de uns 50. Tamén destaca La Voz que os concellos galegos recaudaron 65 millóns máis no peor momento da crisis. E de crisis fala tamén La Voz, pero da crisis venezolana, que afecta moito a España. E de feito, pois son moitos periódicos que en fin, levan as súas portadas asuntos de Venezuela. E máis, falan de da influencia que vai ter Venezuela na campaña electoral en España. Incluso, o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, vai viaxar a Venezuela. Bueno, Maduro recibe a Zapatero e o panameño Martín Torrijos, titula La Voz, e di que a visita prodúcese ao mesmo tempo que unha serie de manifestacións, hai unha serie de manifestacións en favor dun referéndum revocatorio contra o presidente venezolano. Destaca tamén la Voz que Caracas está blindada contra as protestas e que a policía venezolana empregou drones e gases lacrimóxenos para conter as protestas na capital do país. Por que resiste Maduro en un país á deriva? Pregúntase tamén La Voz, fala do clientelismo, da represión e do control dos poderes do Estado e explica que son os que explican por que sobrevive un líder que carece de carisma. Tamén di La Voz que o estado de excepción trata de obstaculizar o traballo das ONG, según Rafael Uzcategui, de Provea, que é, ao parecer, unha ONG venezolana. Destaca tamén la Voz que a Deputación de Lugo quédase outra vez sin presupostos, unha emenda do alcalde de BCRA, Manuel Martínez, xa saben, ese que se presentou polo PSOE e que iba a ser o presidente da Deputación, logo pois non puido selo porque estaba imputado. Bueno, pois unha emenda deste alcalde de BCRA que apoyou o PP deu lugar a que se retirara o documento e que a Deputación luguesa se quede outra vez sin orzamentos. Destaca tamén La Voz que o gasóleo sube un 0,1% e marca o seu máximo anual, e que, bueno, fala tamén de fútbol, non vos contei nada, pero o Sevilla avasallou onte ao parecer o Liverpool e conquistou a súa terceira Europa League consecutiva. Unha remontada histórica para seguir reinando en Europa, titula tamén La Voz. Este diario di que a polémica das esteladas provoca unha estampida de políticos na final da Copa. Carles Puigdemont, Ada Colau e Manuela Carmena anunciaron que non asistirán ao partido se o goberno non retira esa prohibición, porque últimamente hai unha fiebre prohibitoria de toda, non sei por que un non pode levar unha bandeira catalana ou galega con unha estrela. Pareceme que bueno, que hai esa fiebre prohibitoria que se lle meteu últimamente ao goberno, pois eu creo que debe estar, a mí parece que está fora de lugar. De feito, bueno, algúns políticos acaban pensando que sí que está fora do lugar, anunciaron que non asistirán ao partido se non se retira esa prohibición. Os traballadores galegos gañan un 27% menos que na Unión Europea, titula tamén La Voz. O salario bruto mensual aquí foi de 1.461 euros, fronte aos 1.995 que cobraron de media os empregados europeos. Tamén destaca La Voz que o Supremo abre causa a Homs pola preparación da consulta do 9N en Cataluña, e camiñas autonómicas, e fai La Voz un reparto hipotético de escaños baseándose nas resultados das últimas eleccións municipais e das autonómicas, e di que se repetiran os datos que se obtiveron os partidos nas autonómicas de 2012 e nas municipais respectivamente, pois en fin, que a cousa quedaría máis ou menos igual ou que entraría democracia ourensana. Eso sí, di tamén La Voz que Alternativa dos Veciños non entraría no Parlamento. Isto é o que destaca as novas máis destacadas na portada digital de La Voz. Agora, París, achéganos tamén as que leva a portada digital La Opinión da Coruña.
Pois Opinión da Coruña hoxe comeza en clave internacional e titula que un avión de Egypt Air París-El Cairo con 66 persoas estrelase en augas gregas. Referente a esta nova, hai subtitulares como a que Vals, non descartamos ninguna hipótese, en directo estrelase no mar un avión de Egypt Air, o accidente un novo varapau para Egipto. Despois xa consigue La Opinión en clave local e titula que acordo para aprobar o orzamento municipal do 2016. Tamén que un galego cobra o mes 550 euros menos que a media europea. Tamén titula La Opinión que Cambre, Oleiros, Culleredo e Sada cuestionan os prazos. Estamos a falar, bueno, da Vía Ártabra. Tamén titula este xornal que o Supremo investigará a Homs pola consulta do 9N, referente, bueno, o debate soberanista. Tamén titula este xornal que a Fiscalía admite que non lle dá tempo a clasificar todas as causas penais en 15 días. Tamén titula La Opinión que Rodríguez acusa a dirección de Ciudadanos dunha cacicada, era o ex cabeza de lista de Ciudadanos por aquí, pola Coruña. Tamén o xornal Opinión titula que o futuro goberno deberá abordar novos axustes por 8.100 millóns en ano e medio. Tamén que Zapatero reúnese con Maduro en Caracas, que Colau e Puigdemont non irán o a final polo veto a Estelada, a final da Copa do Rei. Tamén que un morto e 85 feridos tras outro terremoto en Ecuador. Que Mediaset adquire os dereitos de emisión da Eurocopa. O descoñecido no top 10 de filmes españois máis taquilleiros. Se sabes que é unha película que foi rodada íntegramente na Coruña. E por último, titula La Opinión, efectivamente, que Marea, Partido Popular e o PSOE máis cerca dun acordo sobre orzamento. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois os titulares do outro periódico coruñés, del Ideal Gallego, tamén aos que leva ao menos a súa portada digital, destaca que o orzamento ve a luz ao final do túnel tras medio ano de negociacións. Fala do orzamento do Concello da Coruña. Di que os grupos municipais alcanzaron onte na Comisión da Facenda un principio de acordo para a aprobación dos orzamentos. Destaca tamén este xornal que a Xunta prioriza unir a Vía Ártabra coa AP9, pero non concreta o peaxe. É curiosa esa prioridade, porque de momento non se sabe nin cando, nin como, nin se hai diñeiro, nin nada de nada. Así que prioridade sí, pero sin plazos, nin presupostos. O talento do Álvaro Cebreiro esténdese en un día donde os museos se vestiron de festa, titula tamén El Ideal. Este periódico di que Aceixo pide máis contadores para vidro e máis campañas de sensibilización sobre a reciclaxe. Tamén en ese concello en Arteixo que o acceso con unha mascota aos areais pode derivar dunha multa de 600 euros. E que centos de coruñeses buscarán un futuro laboral estable nas oposicións da administración. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Alguna incidencia?
Pois ninguna incidencia destacable, todo moi tranquilo estes días.
Pues nada, que siga esa calma, ¿no?
Pues sí, que siga esa calma, a ver.
Que siga la calma e a tranquilidade.
E a tranquilidade, sí.
Perfecto, Eduardo, pues nada, moitísimas gracias. Moi bo día e bo servizo.
Moi ben, xa.
Hasta luego. Calma chicha, que se diría en términos mariñeiros, de a policía, que nos transmiten da policía local, sin incidencias destacables. Bueno, pues así rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois volvemos na segunda parte. Hoxe xoves falamos de medio ambiente, falamos das actividades do CEIDA,